Hər vaxtınız xeyir, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Saat 10 olan xəbərlərlə mikrofonda mən Sevinç Hüseynzadə, indi səsas xəbər başlayıb. İlham Əliyev Amerika Dövlət Katibi ilə Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə edəcək. Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın vaxtların işi deyil, MAQATE rəsmisi belə deyir. Misir prezidenti fələstinlilərə sərhədi keçib ərzaq almağa icazə verib.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər.
İndi isə xəbərlər ətraflı. Davosda Dünya İqtisadi Forumu işinə başlayıb. Foruma müxtəlif dövlətlərdən 2500-ə qədər iş adamı və siyasətçi qatılıb. APA-nın məlumatına görə sabah günün birinci yarısında Prezident İlham Əliyevin forumda Azərbaycanın Avropanın enerji təhlükəsizliyindəki roluna dair çıxışı nəzərdə tutulur. Bundan başqa sabah Prezidentin İsveçrə Sahibkarlar Konfederasiyasının rəhbəri Pasakl Kuşbo, Ukrayna Prezidenti, İranın, İsrailin xarici işlər nazirləri, habelə aparıcı şirkətlərin, o cümlədən Microsoftun başçıları ilə görüşü planlaşdırılır. Azərbaycan Prezidenti Amerika Dövlət Katibi Kondoliza Rice-la da görüşəcək. Görüşdə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə dair də müzakirələr aparılacaq. İlham Əliyevin səfəri yanvarın 25-də başa çatır. Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın vaxtların işi deyil. Nüvə tədqiqat reaktorunun tikintisi isə rəsmi Bakıdan asılıdır. MAQATE rəsmisi Bakıda keçirdiyi görüşlərdən sonra belə deyib. Ətraflı Ələkbər Rafoğlu.
Azərbaycanda atom elektrik stansiyasının tikintisi yaxın illərin işi deyil. Bunu Bakıda səfərdə olan Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyinin MAQATE-nin Azərbaycana texniki yardım layihəsinin koordinatoru Andrey Çupov Azadlıq Radiosunun müsahibəsində bildirdi. Onun sözlərinə görə MAQATE ilə Azərbaycan hökuməti arasında gələn danışıqlarda ölkə ərazisində nüvə tədqiqat reaktorunun tikilməsinə dəstək verilsə də, bu yalnız ilkin qərardır. Belə ki, əvvəlcə Azərbaycan tərəfi layihə hazırlamalı və onu mart ayına qədər MAQATE-yə təqdim etməlidir. Hazırda belə reaktorun Azərbaycan ərazisində tikintisinin nə dərəcədə mümkün olduğu tədqiq olunur və bu tədqiqatlar hələ müəyyən qədər davam edəcək. Azərbaycan tərəfi buna hazır olmaqla reaktorun inşasına yalnız özü qərar verə bilər.
Возможности строительства такого реактора в стране.
Cənab Çubov diqqət ona yönəldib ki, nüvə reaktorundan 3 məqsəd üçün istifadə etmək olar. Ekspert hazırlığı, tədqiqat və tibb üçün. Azərbaycan hər üç sahədə ehtiyacı olsa da, reaktor işlətməyə bəzi hazırlıqlar görməlidir.
Ələkbər Rahboğlu. MAQATE nümayəndəsi Bakı yanvarın 22-sində gəlib, o Nazirlər Kabineti və Xarici İşlər Nazirliyində apardığı danışıqlarda 2009-2011-ci illər MAQATE-nin Azərbaycanda nəzərdə tutduğu layihələri müzakirə edib. Azərbaycan 2001-ci ildə MAQATE-nin üzvüdür.
Azadlıq Radiosu Xəbərlər
Xəbərlər davam edir. NATO Rusiya prezidentini danışıqlar aparmağa çağırıb. NATO-nun baş katibi Yap De Hubskefer deyib ki, qurumun Rusiya ilə müzakirə eləsi bir çox mövzusu var. Kosovanın statusundan tutmuş, Amerikanın Şərqi Avropada quraşdırmaq istədiyi raketdən müdafiə sisteminə kimi. NATO-nun 26 üzv dövləti növbəti dəfə apreldə toplaşmalıdır. Misir prezidenti fələstinlilərə sərhədi keçib ərzaq almağa, o cümlədən sonradan geri qayıtmağa icazə verib. On minlərlə fələstinli qəzayla Misir sərhədində divarı dağıldandan sonra Misirə keçib. Qahirədə danışan Hüsnü Mübarək deyib ki, İsrail sərhədi bağladığından fələstinlilər acıq çəkirdi. İndi İsrail ehtiyat edir ki, həcmərcilikdən istifadə edənlər qəzaya silah sursat keçirə bilər. Yunanistan başnaziri Kostas Karamanlis Türkiyəyə gedib. Bu, Yunanistan başnazirinin Türkiyə son 50 ildə ilk rəsmi səfəridir. Rəsmi Afina və Ankara arasında illərdir Kipr adası və Egey dənizinin hava-su sərhədləri ilə bağlı mübahisəsi var. Amma son illər hər iki dövlətin münasibətləri nəzərə çarpacaq dərəcədə yaxşılaşıb. İrana qarşı yeni sanksiyalar layihəsi cəza xarakteri daşımır. Bunu Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov deyib. Dünən BMT Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almanya İrana yeni sanksiyalar planını razılaşdırıblar. Lavrovun dediyinə görə sənət İranla ticarət əlaqələri quran ölkələri diqqətli olmağa çağırır. İranla ticarət əlaqəsi quranlar ehtiyatlı olmalıdır ki, əlaqələri təhlükəli malların ötürülməsi üçün istifadə olunmasın. İran nüvə proqramından imtina elədiyi üçün yeni sanksiyalarla üzləşir. Qərb ehtiyat eləyir ki, İran nüvə silahı hazırlaya bilər. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Azadlıq Radiosunun xəbərləri bir də bir saatdan sonra efirdə olacaq. İndi efirimiz növbəti proqramla davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə Azadlıq Radiosudur. Şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz.
Verilişi mən aparıram, Marif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Belə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışacağıq. Həm söhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır, o studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə iqtidaryönlü Anavətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Zahid Oruçdur. Salam Zahid bəy, Zöhrab bəy, siz də xoş gəlmişsiniz studiyamıza.
Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Çox sağ olun.
İlk sualım bununla bağlıdır ki, niyə iqtisadiyyatla bağlı hesabatlarda Azərbaycan iqtisadi baxımından azad olmayan ölkələr cərgəsindədir? Hətta son hesabatların birində yəqin məlumatınız var. Wall Street Journal qəzeti ilə Heritage fondunun birgə gəldiyi son nəticələrdə Azərbaycan hətta Qafqazda ən azad olmayan ölkə kimi qiymətləndirilir. Bu nəyin hesabına baş verir?
Deməli, bu qeyd etdiyiniz hesabat Heritage fondu ilə Wall Street Journal qəzetinin birgə hazırladığı iqtisadi azadlıq indeksi hər il hesablanır və adətən o hesablanarkən 2 il əvvəlin deməli vəziyyəti burada
məlumatlarına
istinad olunur. Əgər tutaq ki, biz bu günləri 2008-ci ilin iqtisadi azadlıq indeksindən danışırıqsa, burada artıq söhbət 2006-cı ilin məlumatlarından gedir. Çünki 2008-ci il artıq yeni təzə başlanıb və bu hesabat da deməli 2007-ci il ərzində hesablanıb və 10 göstərici üzrə hesablanır. Burada biznes azadlığından tutmuş əmək azadlığına kimi müxtəlif göstəricilər üzrə ayrı-ayrılıqda hesablanır. Çox təəssüf ki, Azərbaycan artıq 2-ci ildir ki, bu indeks üzrə 107-ci yeri tutur.
157 ölkə arasında.
Bəli, və bu 2006-cı ilin göstəricisinə nisbətən Azərbaycanın yeri geriyə dəyişib və çox maraqlıdır ki, region ölkələri isə bu indeksdə getdikcə qabağa çıxmağa başlayıb. Bu, ötən ildən Gürcüstan qabağa çıxdı. Bu il Ermənistan daha da irəliləyib. Və burada qeyd eləmək istəyirəm ki, Azərbaycan üzrəki bu 10 indeksdən danışırıq. Bunların arasında da bir elə bir ki, bir qeyri-sabitlik var. Məsələn, tutaq ki, biznesə başlama azadlığı Azərbaycanda 61.6%-dirsə, amma korrupsiyadan azadlıq 24%-dir.
Yəni, belə çıxır ki, biznesə başlamaq daha asandır.
Bəli, məsələn, tutaq ki, korrupsiya çoxdur.
Zahid bəy, sizin mövqeyiniz nədir? Yəni, bu son bir neçə ildə bütün hesabatlarda, demək olar ki, əksəriyyətində Azərbaycanın ya korrupsiyaya görə vəziyyət pisdir, ya da iqtisadi baxımdan ən azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Siz necə hesab edirsiniz?
Qeyd edeyim ki, hər bir beynəlxalq qurumun reallıyə sürdüyü hesabatlar şübhəsiz ki, o ölkənin daxili vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi üçün bir müqayisə predmetidir, bir təhlil bazasıdır. Bu əsasda şübhəsiz ki, biz özümüzün qeyd elədiyimiz uğurlara və ümumiyyətlə hər hansı parametrlərə, hər hansı arqumentlərə digərlərini alternativ qoya bilər və onların nə qədər real vəziyyəti ifadə elədiyini bilə bilərik. Bu cəhətdən əlbəttə ki, biz heç bir halda bu hesabatları süngü ilə qarşılamalı deyilik. Amma əlbəttə ki, burada bizim daha artıq dərəcədə mövqeyimiz ondan ibarət olmalıdır ki, biz bunları %100 ədalətli obyektiv tərəf kimi qəbul eləməyək. Çünki onunla bağlı bizim iqtisadi ekspertlərin irəliyə sürdüyü bir sıra arqumentlər var ki, onlar özü sübut edir ki, həqiqətən də həmin hesabatlarda xeyli dərəcədə yanlışlıqlar, təhriflər, metodoloji səhvlər və s. var. Nəyi nəzərdə tuturam əsasən? Birinci növbədə bildiyim qədər həmin hesabatlar ötən illərdən olan hesabatların içərisinə bir neçə əlavələr etməklə demək olar ki, təkrarlanır.
Yəni, razı deyilsiniz də?
Xeyr, qətiyyən razı deyiləm, çünki bir başqa bir argumentim də ondan ibarətdir ki, mən istədim o fikri axıra çatdıram, ondan sonra
Zürbəy
də yəqin ki, öz fikirlərini söyləsin. Məsələ ondadır ki, ötən illərdə Azərbaycanla bağlı olan hesabatların dəyişilməz qalması və ya çox kiçik dəyişikliklərin olmasıyla Azərbaycan iqtisadiyyatındakı baş verən dəyişikliklər adekvat deyil. Düşünürəm ki, ötən dövrdə olan bu ümumiləşmələr özü sübut edir ki, Azərbaycanın iqtisadi həyatında çox böyük, dinamik və müsbət dəyişikliklər baş verməkdədir. Və sizin dediyiniz və Zöhrab bəyin də bayaq söylədiyi o ayrı-ayrı parametrlər üzrə ki, həqiqətən də problemlər olduğu ölkə rəhbərliyi səviyyəsində, yəni iqtidarın öz tərəfindən də etiraf olunub, onunla bağlı real addımlar atılıbdır. Və nədənsə bunların heç birinə bağlı müsbət məqamlar ifadəsini tapmayıb.
Zahid bəy, deyirsiniz ki, ölkə rəhbərliyi də bu problemlərin aradan qaldırılması üçün müəyyən addımlar atıb. Amma niyə bu atılan addımların nəticələri bu hesabatlarda yoxdur?
Çox maraqlı sualdır. Çünki mən düşünürəm ki, bizim iqtisadi qurumlar beynəlxalq təşkilatlarla son dərəcə ciddi şəkildə işləməlidirlər. Bir təkcə mən iqtisadi xarakterli hesabatları demirəm. Buna bənzər digər ayrı hesabatlara da münasibətdə mən həmişə istəmişəm ki, onlar bir tərəfdən parlamentdə ciddi müzakirə olunsun. Hökm deyil, o plenar iclaslara çıxarılsın. Komissiyalar var, alt komissiyalar, alt qruplar var. Bunların səviyyəsində bütün bunların hamısını müzakirə etmək mümkündür. Yəni işli qaydasında bu məsələlərə baxmaq olar və mən hesab edirəm ki, bu bir tərəfli qaydada informasiyaların qarşısını kəsə bilər. Sanki bəzən Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən nüfuzunu aşağı salmaq, onu bir qapalı iqtisadiyyata malik olan ölkə kimi təsvir eləməklə böyük investisiyaların və daha başqa bu cür iqtisadi əlaqələrin, iqtisadi əməkdaşlığının qarşısını kəsmək istəkləri var. Mən məxsus olaraq heritage fonduna yönəlik demirəm bunu. Ayrı-ayrı qurumlar var ki, mən bu tendensiyanı müşahidə eləmişəm. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bizim bütün iqtisadi qurumlarımız belə hesabatların üzərinə getməlidirlər. Onlarla bağlı aparılan təhlillərin hər birini qarşı tərəfə təqdim eləməlidirlər ki, güman edirəm ki, onlar bunları nəzərə alardılar. Yəni, onlar buna məqsədli qərəzə varmaq mövqələri yəqin ki, yox.
Burada bir qısa elanımız var, o səslənsin, sonra söhbətimizi davam etdirərik.
Səhər tezdən isti xəbərlər.
Həmin gündə insan haqlarının azadlıq günüydü. Mən kanımı traktorla vurdudu.
Sərf eləmir, öcə yaşamaq çətin olur. Gözümlü xalqı gözəcək.
Canlı bağlantılar.
İndi çəki olanlar səhmdar olsunlar mı? Sərf eləyir mi indi səhmdar olma?
Bizi dinləyənlər.
Bizim Avropayla xərbimiz budur. Onlar karofka daşıdığı maşınlarda biz özümüz gedirik.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM, AM 1530 və 1296 tətbiqlərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də.
Xəbər ətəri dinləyin.
Zahid bəy, indi siz demədiniz, ancaq mən demək istəyirəm. Yəni, Azərbaycanda indi iqtisadiyyat inkişaf edir, hamı yəni hiss eləyir, görür, körpülər tikilir, yollar çəkilir. Sonra Azərbaycan bir neçə il layihələrə qoşulub. O cümlədən Prezident İlham Əliyevin də son müşavirədə dediyi kimi, ümumdaxili məhsulun həcmi təxminən 25%-dən artıqdır. Belə olan halda Azərbaycanın ən azad olmayan ölkələr sırasında qərarlaşması ilə bağlı mən istəyirdim Zöhrə bəy. Niyə bax qərarlaşır və bir də bu sürətli iqtisadi inkişaf tempi niyə Azərbaycanı o iqtisadiyyatı azad olan ölkələr cərgəsinə gətirə bilmir? Bax səbəb nədir?
Bilirsiniz, burada iqtisadiyyatın sürətlə inkişafı başqa bir şeydir. Tutaq ki, iqtisadi cəhətdən azad olmaq başqa şeydir. Bu gün dünyada ən sürətli inkişaf eləyən iqtisadiyyat Çin iqtisadiyyatıdır. Eyni zamanda məsələn tutaq ki, sənayecə inkişaf etmiş ölkələrdən biri olan Fransa bu deməli reyting cədvəlində 45-ci yeri tutur. Bu bir sıra göstəricilərdən asılıdır.
Azərbaycanda çatışmayan nədir? Yəni inkişaf var, çatışmayan
məsələ. Bax, indi Zahid bəy bir məsələni qeyd elədi. Prezident ötən il Doing Business belə bir indeks də hazırlanır. Bu
Dünya Bankının.
Bəli, Dünya Bankının qrupuna daxil olan qurumlardan biri hazırlayır və onlarla prezidentin görüşü oldu və təbii ki, prezident öyrənmək istəyirdi ki, hökumət nə eləməlidir ki, ölkənin Doing Business reytingi yuxarı qalxsın. Yəni payızda növbəti açıqlanan reytingdə Azərbaycanın vəziyyəti yenə yaxşılaşmadı. Ancaq tutaq ki, bu ilin əvvəlində bir addım atılıb biznes qurumlarının qeydiyyatı ilə bağlı. Bu addım bir neçə günə qeydiyyatın həll olunması məsələsi.
Vahid pəncərə.
Bəli, vahid pəncərə məsələsi. Yəni, bunun mahiyyəti ondan ibarətdir ki, bu proses sürətlənəcək. Və bu məhz həm Doing Business indeksinə, həm Heritage fondunun indeksinə, həm də digər bir Kanada fondu, Fraser fondunun indeksinə bu öz təsirini göstərəcək. Ancaq bu öz təsirini göstərəcək 2010-cu il indeksində. Yəni, Azərbaycanda təbii ki, bax tutaq ki, yanvarın birinə qədər biznesə başlamaq üçün 53 gün vaxt lazım idi. İndi əgər bu iş qeydiyyat məsələsi 3 günə, digər prosedurlar 2-3 günə həll olunursa, burada əsas məsələ bu müddəti uzadan qeydiyyat məsələsi idi. Bu öz təsirini göstərəcək. Digər bir tərəfdən, digər indekslərə baxanda biz görürük ki, Azərbaycanın problemi odur ki, Azərbaycan məhz bir neçə indeks üzrə aşağı qiymətlər alır.
Bu hansılar desəsən?
Bunlar biri investisiya azadlığıdır, digər biri maliyyə azadlığıdır. Maliyyə azadlığıyla da bağlı yeri gəlmişkən, qeyd edim ki, bu pul vəsaitlərinin xaricə çıxarılması
və s.
bununla da bağlı hökumətin müəyyən tədbirləri olub, gələcəkdə bu da
təsir göstərəcək.
Öz təsirini göstərəcək. Üçüncü bir məsələsi, bax, mülkiyyətin qorunması məsələsidir. Bax, bu Azərbaycanda ümumi indeksə öz təsirini göstərir. Bu cəmi 30% təşkil edir Azərbaycanda. Başqa bir göstərici korrupsiyadan azadlıq göstəricisidir. Korrupsiyanın o ölçüsü nə qədər böyük olursa, bu qiymət o qədər azalır. Yəni prinsipcə bax, Azərbaycanın ümumi iqtisadi azadlıq indeksinə təsir edən amillər bunlardır. Məsələn, tutaq ki, fiskal azadlıq Azərbaycanda 80%-dir. Bu təxminən belə deyək, Avropa ölkələri bax bu göstəricilərə hə,
bir qədər o fiskal azadlığı
dövlət biraz... xərclərinin həcmi tutaq ki, hə. Hökumətin ölçüsü deyək də belə, dövlət xərclərinin həcmi Azərbaycanda azdır, baxmayaraq ki, bizim büdcə və s. artır. Yeri gəlmişəm, bax, bizim büdcəmiz böyüdükcə, biz bu indeks üzrə geriləyəcəyik.
Səbəb nədir?
Səbəb odur ki, yəni iqtisadi azadlıq həm də onu ehtiva eləyir ki, hökumətin ölçüsü balaca olsun, dövlət xərcləri az olsun. Yəni büdcənin əsas hissəsi dövlət xərcləridir, ümum dövlət xərcləri. Bax, bu ümum dövlət xərcləri nə qədər artırsa, iqtisadi azadlıq baxımından tutaq ki, həmin indeks üzrə o ölkənin qiyməti azalır.
Zahid bəy, sizin də əlavəniz varmı? Qısaca deyin, sonra biz yəni paytaxt sakinlərlə də mən söhbət eləmişəm, onların da bu məsələyə mövqeyini öyrənmişəm. Sonra o söhbətə qulaq asarıq.
Şübhəsiz, mən birinci növbədə onu vurgulamaq istəyirəm ki, indi söhbətimizin ikinci raundundan bağlı ayrı-ayrı ölkələrin burada öz mövqələrini irəliyə daşımasından söhbət açıldı. Bildiyim qədər Ermənistan xeyli qabaqcıl yerləri tutmaqdadır. Və məni həddən artıq təəccübləndirən odur ki, bütövlükdə milli iqtisadiyyat məfhumundan kənarda qalan və özünün əsas iqtisadi subyektlərini başqa bir dövlətə tabi etdirilmiş ölkənin adı iqtisadi müstəqillik sırasında ön yerdə olur. Amma öz iqtisadi resurslarına sərbəst və müstəqil qaydada qərar verən bir ölkənin adı xeyri dərəcədə arxa yerlərdə olur.
Yəni,
o cümlədən siz
Zahid bəy, hesab edirsiniz ki, qərəzlilik də var da burada.
Mən hesab edirəm ki, bunun bəlkə də məqsədli edilməyib, amma o bir tərəfdən də yaxşı bəlkə hansısa informasiyalarla işləyən müxtəlif qruplar mövcuddur ki, ölkənin iqtisadi həyatının, necə deyirlər, o iqtisadi texnologlar, o iqtisadi PR kampaniyaları bunu bu işi yaxşı təşkil edə biliblər və bununla bağlı Ermənistanın və ya digər dövlətlərin adını qabaqcıl yerə qoyublar. Bildiyim qədər Ermənistan Pribaltika ölkələrindən və o cümlədən müəyyən Şərqi Avropa ölkələrindən də qabaqcıl yeri tutur və bu da şübhəsiz ki, sual doğurur. Qəti inandırıcı deyil və heç şübhəsiz ki, mənə əgər bununla bağlı problemlərin üzərinə gedirsə, yəqin Ermənistan xeyli aşağı yerlər tutardı. Mən əlavə bir iki məsələni də çox qısa vurğulamaq istəyirəm. Burada bildiyim qədər vergi mühitinlə bağlı, o cümlədən vergi dərəcələrlə bağlı məsələlər müsbət məqam kimi qeyd olunub. Amma Azərbaycanın qarşıdakı dönəm üçün, mənə gəlir ki, ən ciddi problemlərindən biri hələ ki, daxildə bu mülkiyyətin özgəninkiləşdirilməsi və mülkiyyətin toxunulmazlığına bağlı problemlərdir. Və bunu heç bir halda dövlətdən görmək olmaz. Mənə gəlir vətəndaşlar arası münasibətlər sistemi də elə qurulub ki, hələ ki, məhz bunu təmin etməli olan bizim məhkəmə subyektləri bu problemə yol açırlar və Azərbaycanın da burada yerinə təsir eləyən məsələlər meydana çıxır. Yəni, dövlətin məxsusu olaraq marağı deyil ki, iki vətəndaş arasındakı toqquşmada hansınısa haqqı pozulsun. Bu, dövlətin işi deyil, yəni necə deyərlər. Dövlət o vətəndaşın əmlakından mülkiyyətinə göz dikməyib. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bir sıra parametrlər üzrə artıq çox ciddi addımlar atılıb, siz dediniz ki, mən danışmadım, amma ümumdaxili məhsul və digər parametrlər üzrə inkişaf heç bir halda tamam başdan ayağa qapalı olan və yalnız dövlət tərəfindən tənzimlənən iqtisadiyyatda bu cür ola bilməzdir. Düzdür, müxtəlif fenomenlər, müxtəlif tarixi təcrübələr var. Amma mənə gəlir ki, Azərbaycanın bu mənada iqtisadi azadlığının indeksi son dərəcə xeyli dərəcədə böyükdür. Nəinki burada göstərilən o rəqəmlər.
Amma Zahid bəy, bir şey deyim, yəni bu birinci mən söhbətimizin əvvəlində də dedim, bu ilk və sonuncu hesabat deyil. İndiyə qədər korrupsiyanın səviyyəsi ilə də bağlı dəfələrlə ilbəil yəni hesabatlar çıxıb dərc olunub. Onlarda da Azərbaycanın korrupsiyaya görə vəziyyətinin yaxşı olmadığı göstərilir.
Yox, müsbət göstərilənlər var. Bununla bağlı Azərbaycanın ayrı-ayrı strukturların fəaliyyətini qiymətləndirən o hesabatlarda müsbət xeyli məqamlar var. Ayrı-ayrı şkalalar var, amma o cümlədən elə bayaq Dünya Bankının məlumatlarına istinad elədi. Orada da Azərbaycanla bağlı xeyri dərəcədə müsbət hesabatlar özünün əksini tapıbdı, amma bu başqa məsələdir. Əlbəttə, bayaq danışdıq ki, əslində bu biznes ümumiyyətlə iqtisadi azadlıq indeksinin təyin olunması bir neçə parametr üzrə aparılır. Korrupsiya onun bu problemlərdən biridir və məhz Transparency International və ya başqalarına istinad edirsə, bəli, onlar faktiki olaraq yalnız korrupsiya mövzusunda ixtisaslaşıblar. Onun üçün mən hesab edirəm ki, ümumiyyətlə bu korrupsiya mövzusunda da keçid eləsə, yalnız onu deməli ki, bu çox mürəkkəb bir struktura və əslində həm də bu beynəlxalq şəbəkəyə malik olan bir problemdir. Təkcə daxili xarakteri daşımır. Yəni o da terror kimi beynəlxalq şəbəkədir. Amma bununla bağlı Azərbaycanda da çox böyük işlər görülməkdədir, amma görüləsi işlər də çoxdur. Amma mən korrupsiya bərabər bütövlükdə iqtisadiyyatın özü işarəsini qoymaq istəməzdim.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Şəffaflıq Verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Maarif Çingizoğlu. Niyə Azərbaycan beynəlxalq hesabatlarda iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi göstərilir? Hətta qeyd olunur ki, Azərbaycan 3 Qafqaz Respublikası arasında iqtisadiyyatı ən azad olmayan ölkədir. Elə bu verilişimizdə də hesabatlarda Azərbaycanın bu yerlərdə qərar tutmasının səbəblərinə aydınlıq gətirməyə çalışırıq. Həm söhbətlərim Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmayıldır. O studiyamızın qonağıdır. Telefon xəttində isə iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasının sədr müavini millət vəkili Sahib Oruçdur. Bir qədər əvvəl demişdim, yəni paytaxtda bu məsələ ilə bağlı, yəni Azərbaycan niyə sonuncu yerlərdədir, niyə Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan iqtisadiyyat kimi göstərilir? Mən bununla bağlı, yəni paytaxtda rastlaşdığım adamlar arasında da sorğu keçirmişəm. Sorğunu dinləyək, sonra yenə söhbətimizi davam elətdirərik. Azərbaycanın adı beynəlxalq hesabatlarda niyə sonuncu olur? İqtisadi hesabatlar dərc olunur. Niyə sizcə deyirlər ki, Azərbaycan ən azad olmayan ölkədir iqtisadi baxımdan? Niyə sizcə belədir?
Ən yaxşısı hələ bizdədir. Mən hələ düşünürəm ki, xarici də çox yaxşı bilir ki, burada hamısı nəsə müəyyən bir klana, bir qrupa aiddir. Odur ki, burada başqaları iş görə bilməz. Bu belədir. Bu hamısı da bilir. Düzdür, bu açıq deyil məsələ. Bu ancaq faktdır. Bunu da xarici çox gözəl bilir.
Ya bilmərəm abi.
O olan fikirdir yəqin, amma belə görünür ki, hər şey düzdür.
Bax, nə eşidirsiniz? Ümumiyyətlə Azərbaycanda sahibkar istənilən sahə ilə məşğul ola bilərmi, inşaa elətdirə bilərmi ölkədə sahibkarlığı fəaliyyətini davam etdirə bilərmi?
İnşaa görünür ki, ola bilər də.
Bunun üçün yalnız və yalnız bütün iş yerlərini artırmaq lazımdır. İnsanlara şərait yaratmaq lazımdır və insanların maddi sosial durumunu yaxşılaşdırmaq lazımdır ki, bunların qarşısı keçsin. Və buna İctimai nəzarət olmalıdır. Bəzi müəyyən məmurlar inşallah prezidentimiz üçünlə onlar öz vəzifələrini aralaşdırsalar, Azərbaycanın çox gözəl gələcəyi var.
İstənilən sahibkar, istənilən sahə ilə məşğul ola bilərmi?
Bakı şəhərində, yəni bu çox asandır. Regionlarda biraz yəni var bu maneələr, o da xüsusiyyətən icra hakimiyyətləri tərəfindən olur, törədilir. Yəni icra hakimiyyətləri imkan vermir ki, sahibkarlar biraz geniş qol qanad açsın.
Bəlkə ilə hesabata da düşən bunlardır.
Çox güman ki,
niyə Azərbaycan laqəşə azad ölkədir? Mən şəxsən razıyam, çox olsun prezidentimizə. O qədər yaxşı vəziyyətlər yaradıbdı ki, cəmiyyət hamısı qəşətdə olur.
Yox, deyirlər ki, məsəl üçün, bax, sahibkarların amaniyə var, regionlarda sahibkarlar amaniyə var. Sizcə düzgündürmü bu?
Valla düzgün, orası düzgün deyə bu maniyələr var. O işləyir, onlar da saxta iş görürlər ona görə. Məsələn, bir işi bağlamaq üçün, düz qoşmaq üçün məcburdur rüşvət verir. Bunlar var da gözümüz görür. Bunlar var. Bunu yalanan demək olmaz. Gözümüz görür ki, var belə şeylər.
Bəlkə elə buna görədir. Bax, bütün bunlara görə yığılıb Azərbaycanı hesabatlarda ən geridə qoyub.
Bəlkə də elə ona görədir.
Sizdən bir şey soruşum. Bax, sahibkar indi normal fəaliyyət göstərə bilərmi? Heç yerə rüşvət vermədən filan?
Yox, göstərə bilmir. Göstərə bilmir. Mənim gözüm görəndə sahibkar deyəndə bizdə də sahibkarlar var, işləyirlər.
Normal işləyə bilirlər mi?
Yox, işləyə bilmir. Onlar rüşvət vermiş işləyə bilərlər. Kimdir ki onlar? Onlar rüşvət vermiş işləyə bilməzlər.
Hara verirlər rüşvəti? Yəni ad demirəm ümumiyyətlə.
Rüşvəti alanlar var, monopolistlərə verirlər, hara verirlər.
Normal dövlətlərdə rüşvət də olur, korrupsiya da olur. Bunu normal qarşılamaq lazımdır. Yeri gələndə rüşvət özü heç pis şey də deyil. Əgər baxır necə rüşvət, əgər sizə təcili pasport alıb getmək lazımdırsa, vaxtın yoxdursa, rüşvəti ver, ged alqına. Yədə ki, bu prava almaq istəyirsən, sürücülük vəsiqəsi, ona görə ki, rüşvət verirsənsə, o bambalan başqa şeydir. Yəni, amma normal sahibkar kimi məşğul olan o qədər mən yoldaş tanıyıram, fəaliyyətlərini davam elətdirirlər.
Bakıda yaxşıdır, bu rayonlarda yox.
Rayonlarda nədir problem? Yəni, bax, sahibkarlıqla məşğul ola bilmirsinizmi?
İmkan vermirlər.
Kim imkan vermir?
İcra hakimiyyəti, bələdiyyə, hərə sözünə çəkir.
Zahid bəy, sorğunu dinlədiniz, Zöhrə bəy, siz də dinlədiniz.
Bəli.
Zahid bəy, əlavəniz var mı? Nəsə bu sorğu ilə bağlı deyəcəyiniz var mı? Bax,
yəqin deyəcəm, amma növbə üzrə Zöhrə bəy yəqin ki, reqlament üzrə fikirlərini söyləsin. Mənim bir neçə qeydlərim var.
Buyur, Zöhrə bəy, sizin fikirləriniz, bax, sorğu ilə bağlı.
Bilirsiniz, mən şübhə eləyirəm ki, yəni sıravi vətəndaşlar, onlar başa düşürlər ki, yəni bu iqtisadi azadlıq nəyin tutaq ki, təzahürüdür, bu nəyin göstəricisidir və s. Tutaq ki, hansısa bir vətəndaş bunu başa düşür ki, məhz ona və yaxud qonşusuna hansısa bir maneçiliklər varsa, bu hesab eləyir ki, iqtisadi azadlıq yoxdur və o işi tapa bilmirsə, deməli iqtisadi azadlıq yoxdur və yaxud da başqa birisi başa düşür ki, o iş tapa bilir, tutaq ki, hansısa bir işlə məşğul olur və qonşusu da işlə məşğul olur və yaxşı pul qazanırlar, deməli iqtisadi azadlıq var. Amma mən onu qeyd eləmək istəyirəm ki, bu beynəlxalq təşkilatların əksəriyyətinin bu indeksləri, göstəriciləri konkret indikatorlar əsasında hesablanır. Həm Gürcüstanda, həm Ermənistanda, həm Azərbaycanda. Bax, həm bu korrupsiyanın miqyası, həm və s. 2006-cı ildə təxminən eyni olur. Ancaq tutaq ki, mənim şəxsən fikrim belədir ki, Gürcüstanda bu istiqamətdə irəliləyişlər var. Korrupsiyanın əleyhinə orada daha intizamlı, daha deməli konkret, deməli mübarizə aparır hökumət və çox güman ki, bu bax gələcək illərdə bu korrupsiya ilə bağlı məsələ Gürcüstanın göstəricisinə təsir edəcək. Ancaq mülkiyyətin toxunulmazlığı məsələsində həmin vəziyyət. Orada da insanların mülkiyyətini müxtəlif yollarla, başqa adlarla, başqa vasitələrlə əlindən alırlar və Azərbaycanda da bu faktlar var.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Zahid bəy, qısaca bir cümlə ilə bir cavabınızı istəyirdim. O, həm söhbətlərimdən biri qeyd elədi ki, o sorğuda, yəni bir neçə monopolist və korrupsioner məmur var. Onlar vəzifəsindən azad olunsa, hər şey dəyişəcək. Ümumiyyətlə, siz necə hesab edirsiniz? Qısaca, yəni bu dəyişərmi?
Mən sizin dediyiniz məsələyə çox konkret cavabım ondan ibarətdir ki, ölkə rəhbəri dəfələrlə bəyan edir ki, biz siyasi və iqtisadi islahatları paralel aparırıq. Yəni bu bütövlükdə bir prosesdir. Onu hər hansı fərdlərə, hər hansı bir bürokrat məmura bağlamaq düzgün olmaz.
Son olaraq bir sualım var, yəni sonuncu sualımdır. Bir qədər daha doğrusu bu, yəni sizin verə biləcəyiniz proqnozdur. 2008-ci ildə necə həyata keçirilməsi bu nəzərdə tutulan iqtisadi islahatlardır. Ölkəyə gələcək böyük neft pulları da Azərbaycanın növbəti hesabatlarda reytinginə təsir eləyə biləcəkmi? Yəni bu il həyata keçiriləcək layihələr, iqtisadi islahatlar nəyə deməyə əsas verir? Zöhrə bəy, sizin fikrinizi istəyirdim. Yəni növbəti illərdə, yəni bax bu 2008-ci ildə görüləcək işlər gələcək reytingə təsir edə biləcəyimi?
Təbii, mən hesab edirəm ki, məhz biznesə başlamaq əsasilə bağlı atılmış addımlar, eyni zamanda bu maliyyə resurslarının hərəkəti və s. bununla bağlı atılmış addımlar müsbət mənada öz təsirini göstərəcək. Ancaq mən eyni zamanda mən fikirləşirəm ki, bəzi məsələlər də öz mənfi təsirini göstərəcək. Bu, dövlət xərclərinin artmasından bağlı məsələlərdir. Eyni zamanda mülkiyyətin qorunmasından bağlı hansısa bir addımlar atılmasa, bu həm məhkəmələrin azadlığı, şəxsiyyətin toxunulmazlığı ilə bağlı, yəni söhbət yalnız qanunvericilikdə yox, həm də real bir siyasi qərarlar verilməlidir, addımlar atılmalıdır. Əgər bunlar olmasa, bax, həmin göstəricilər üzrə biz ya yerimizdə sayacağıq, ya da ki, geri gedəcəyik. Bəzi göstəricilər var ki, o göstəricilər üzrə xüsusən mən fikirləşirəm ki, biznes azadlığından bağlı bizim həmin göstəricimiz 61%-dən sıçrayışla. Və yalnız mən güman edirəm ki, bu birdən-birə çox irəliləmə də əsasən bu kimi faktorlarla bağlı olur ki, tutaq ki, burada indekslər son sıralarda olduqca bir-birinə yaxındır. Yəni, yalnız bir göstərici üzrə 10%, 15% sıçrayış hansısa bir ölkəni 10-20 pillə qabağa ata bilir. Və bu indeksdə, belədir və mən güman edirəm ki, Azərbaycanın biznes azadlığı ilə bağlı göstəricisi hardasa 80%-dən də
yuxarı olacaq.
Yuxarı olacaq.
Çox sağ olun. Zahid bəy, sizin proqnozunuz belə deyək, necədir? Yəni, nə gözləyirsiniz siz?
Mən Zöhrə bəyə təşəkkür edirəm Nikbin sonluğuna görə. Mən hesab edirəm, əvvəla bir sadəcə replika kimi bu söhbətin mabədində yox, ümumilikdə. Mən bunu parlamentdə söyləmişəm ki, Azərbaycana böyük neft vəsaitləri daxil olduqca, bundan paralel şəkildə bizi yoxlamağa gələn müfəttişlərin sayı da artmaqdadır və bir sıra hallarda olan rəyləri də sanki bir sıra başqa olmayacaqlardan xəbər verməkdədir. Bu ayrı bir söhbətin mövzudur. O biri tərəfdən mən ölkənin başçının, liderinin yürütdüyü siyasətin mahiyyətinə, onun fəlsəfəsinə dayanaraq tam ümidvar olduğumu bildirirəm ki, qarşıdakı dönəmdə indiki bu atılan addımlar da davam edərək Azərbaycanın ümumi inkişafını, iqtisadi azadlıqlarının, vətəndaşın rifahının təminatına bağlı siyasətin daha da güclənməsi ilə əlamətlər olacaqdır və bu heç şübhəsiz ki, Azərbaycanın inkişafını elə bir səviyyəyə çatdıracaq ki, indiki bu problemlər də ortadan götürülmüş olacaq.
Zahid bəy, minnətdaram sizə. Çox sağ olun.
Sağ olun.
Zöhrə bəy, sizə çox sağ olun.
Çox sağ olun.
da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdı. Bu dəfə Azərbaycanın iqtisadi azadlıqlarla bağlı hesabatlardakı mövqeyindən, yerindən danışdıq. Hansı ki, həmin hesabatlarda Azərbaycan iqtisadiyyatı azad olmayan ölkə kimi dəyərləndirilir. Verilişimizdə iştirak edənlər Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail idi, o studiyamızın qonağı idi. Telefonla verilişimizə iqtidar yönlü Ana Vətən Partiyasından millət vəkili Zahid Oruc qoşulmuşdu. Verilişi isə mən aparadım, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.